jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fidan Rama dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Obama takoi kryeministrin rus Vladimir Putin. Në Afganistan vritën 7 pjesëtar të ushtrisë amerikane. Universiteti i Prishtinës së shpejti pritet të zgjidhë rektorin e ri. Në Maqedoni diskutohet ide për formimin e një koalicioni të gjerë qeverisës. Për këto dhe përmbajtje tjera mollësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Moskë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama, pas takimit që sot pati me kryeministrin rus Vladimir Putin, tha se ata nuk mund të bien dakord mbi të gjitha çështjet, por sipas tij është një mundësi e shkëlqyer për t'i vënë marrëdhëniet në pozitë më të fortë. Të dy udhëhecit mbajtën takimin e tyre të parë në ditën e dytë të vizitës së Obamas në Rusi. Kryeministri Putin tha se Rusia shpreson për marrëdhënie më të mira me Shtetet e Bashkuara në anëtheqjen e presidentit Obama. Para udhëtimit në Moskë, zoti Obama ka thënë se Putin duhet të tërhiqet nga logjika e luftës së ftohtë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Obama dhe ai rus Medvedev në shkruan dje marrëveshje për shkurtimin e ardhmë bërthamore mes dy vendeve, si edhe një marrëveshje për të lejuar trupat amerikane që të dërgojnë armë për forcat e NATO-s në Afganistan përmes territorit rus. Kabul. Ushtria amerikane ka bërë të ditur se gjatë ditës së djeshme janë vrarë 7 pjesëtar të saj, që e konsiderohet si dita më vdekjeprurëse për ushtrinë amerikane në Afganistan gjatë një viti. Një zëdhënës i ushtrisë tha se 4 ushtarë u vranë nga një sulm në rrugë në provincën veriore Kunduz, ndërsa 3 ushtarë të tjerë në lindje të Afganistanit. Pekin. Agjensitë kineze të lajmeve raportojnë se policia ka arrestuar 1434 persona në lidhje me dhunën etnike që është përtheu në rajonin perëndimor Xinjiang, ku mbeten të vdekur 156 vet. Pas trazirëve, policia dhe forcet paraushtarake e kanë marrë gjendjen në kontroll. Raportohet po ashtu se shërbimet e telefonisë celulare janë bllokuar, ndërsa që lidhet në internet ishin ngandalsuar. Los Angeles. Memoriali publik për Michael Jacksonin do të mbahet sot në Los Angeles. Rreth 20,000 fansa të tij pritet të mbushin stadiumin në Los Angeles për të përcjellë ceremoninë memoriale, mirëpo policia thotë se ky numër mund të jetë më i madh. Michael Jackson vdiq me 25 qershor pasi pasoi arrest kardiak. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrimin e shtypit të sotëm në Kosovë. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin ton në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Fidan.
Zenel, çfarë shkruajnë sot gazetat në Prishtinë lidhur me diplomacinë kosovare në kontekstin e njohjes së shtetit?
Po, Fidan, duke vënë pas stagnimin në procesin e njohjeve të reja të shtetit të Kosovës, përditshmja koaditore thekson se arsyet pse Kosova nuk ka mbërritur në stadin e dëshiruar, ndërkombëtar janë të shumta. Sipas gazetës, mosnjohjet e reja janë pasojë një kombinimi të ngastësisë dhe mosorganizimit të faktorit vendor me ngastësinë e Bashkimit Evropian me zhvillimet e njohura në botë. Tutje gazeta thekson se realiteti në këtë fushë nuk është pranuar asnjëherë prej autoriteteve kosovare, të cilat vazhdojnë të përmbahen me këmbgulje skenarit A për ecjen ndërkombëtare të Kosovës, sipas të cilit shteti do të ketë një vazhdimsi njohjesh, të cilat do të bëjnë të mundur që Kosova të bëhet antare të gjitha institucioneve të rëndësishme ndërkombëtare brenda një periudhe kohore që nuk njeh shumë vite. Duke vënë pas dështimin e skenarit A, e përditshmja koaditore thekson se autoritetet kosovare në asnjë mënyrë nuk e dhanë shenja se kanë ndërmend të kalojnë në skenarin B, i cili sipas gazetës nënkupton një luftë politike dhe diplomatike disa vjeçare, afatmesme, që Kosova të mbërri në cakun primar të ekzistencës së saj si shtet që një vendosjen e flamurit të saj në East River në New York dhe pranimin e saj në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Në këtë kontekst, gazeta thekson se integrimet euroatlantike, inkuadrimin në NATO dhe në Bashkimin Evropian, padyshim që paraqesin synimin strategjik të shtetit të Kosovës, por siç nënvizon koaditore, atje nuk mund të mbërrihet të dot pa pasur ulse në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Në këtë sens, gazeta vlerëson se autoritetet kosovare e kanë të domosdoshme që ta shqyrtojnë variantin më problematik të fitimit të një pozicionit volitshëm të Kosovës në bashkësinë ndërkombëtare, i cili më pas do të konkludohej me një dokument të posaçëm për planet dhe orientimet e diplomacisë kosovare në vitet e ardhshme, me qëllim kryesor mbërritjen në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Fidan.
Qeveria premtoi se do të bëjë ndryshimin e udhëzimit administrativ për importimin e mishit. Si e komenton shtypi këtë vendim të qeverisë Zënel?
Po, Fidan, sipas përditshmes kosovasos, një udhëzim i tillë bie ndesh me parimet e ekonomisë së tregut të lirë dhe me konkurrencën e ndershme, sigurisht që i njëjti udhëzim shfaq hapur tendencat monopoliste në tregun kosovar. Kjo sipas gazetës nuk është rruga që duhet të ndjekë qeveria për të ndihmuar bizneset kosovare. Por, si shtekson gazeta, me ndryshimin e premtuar nga qeveria të udhëzimit administrativ 07, thyje për 2009, do të jepet mundësia dhe kompanive të vendit të konkurojnë në tenderin për importimin e produkteve të mishit. Ndryshe, si shka vënë dukje e përdisme Kosova sot situata të tila ku biznesi detyrohet të ullet në prag të derës e qeveris për shkak të mos përfidhjes që i bëhet, ndikoj në krimin e një krimet të pafavorshme ekonomike dhe detyra shtetit është pikrisht mundësimi një ambienti ku në radhë par bizneset vendese do të ndihen rahat të punojnë, të përparojnë dhe natyrshëm të investojnë në krimin e vendeve të reja të punës dhe në ngritjen e cilësisë produkteve dhe shërbimeve që ofrojnë. Fidan.
Dhe çfarë ke veçuar tjetër në mbylljet e pashyrës së shtypit të sotëm në Kosovë?
Nga përditshmja Ekspres shkoqisim shkrimin lidhur me pjesëmarrjen eventuale të serbëve lokal në zgjedhjet e vjeshtës. Gazeta zgjon se gjatë atë krimit të komunave të reja me shumicë serbe kanë marrë sinjale dekurajuese, pasi asnjë subjekt politik serb nuk ka aplikuar për të marrë pjesë në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit në lokalitetet e parashikuara me planin e Atisarit. Ndryshe, gazeta zgjon se pjesëmarrja e serbëve në zgjedhjet lokale ka qenë çështje që ka brengosur më shumë të institucionet e Kosovës dhe mekanizmat ndërkombëtar që nga koha kur kanë filluar përgatitjet për to. Një burim brenda Komisionit Qendror Zgjedhor ka thënë të përditshme se Ekspres se janë në situatë keqe sa u përket komunave veriore dhe atyre të reja, sepse asnjë subjekt politik serb nuk ka aplikuar deri tash për certifikim.
Të falenderohemi për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Emisionin e vazhdojmë nga studio në Prag. Zhvillime tjera nga Kosova, zyrtarë të rektoratit thonë se emri të pari të Universitetit të Prishtinës do të dihet së shpejti. Universiteti ka mbetur pa rektor, Meqenver Hasani kaloi si zgjyqtar në gjykatën kushtetuese, ndërkohë sipas ekspertëve mungesa e rektorit ka vonuar regjistrimin e studentëve të rinj, sërish Ministri i Arsimit dhe rektorati kanë kundërthënje në lidhje me numrin e studentëve që duhet të pranojnë në këtë vit akademik. Kronike Arton Konoshevcit.
Sipas ushtruesit të detyrës së rektorit Marian Demaj, punët rreth kësaj çështje janë në rrugë të mbarë.
Kështu që besoj pas që zgjidh kryetari atërisht në kompetencat kryetarit që caktoi mbledhjen e radhës ku do të zgjidhet rektori në mesin e 5 kandidatëve të cilët janë selektuar nga Senati i ri i Universitetit të Prishtinës.
Ndërkaq, ekspertët e arsimit së fundi kanë vlerësuar se mosemrimi i rektorit të ri të UPS po vonon edhe publikimin e konkursit për pranimin e studentëve të ri të vitit të ardhshëm akademik. Por zoti Demaj e mohon një gjë të tillë. Përmes një deklarate telefonike nga Gjakova, ai siguron se nuk do të ketë kurfar pengese në këtë drejtim dhe se konkursi do të publikohet me kohë. Nga ana tjetër, Senati i Universitetit të Prishtinës i ka dërguar Ministrisë së Arsimit propozimin për numrin e studentëve të ri që parashihet të pranohen në UP. Ushtruesi detyrës rektorit, zoti Demaj, thotë se ky numër i propozuar paraqet shqetësim për drejtuesit e UPS, pasi që sipas tij ai është më i vogël se numri i studentëve të pranuar vitin e kaluar akademik.
Vetëm një pengesë kemi, sepse numri definitiv i studentëve të ri që pranohet në Universitet të Prishtinës caktohet nga ministri, ndërsa ne si universitet në mbledhjen e fundit të senatit kemi dërguar numrin e studentëve nga ona jonë, i cili është 7935, ta shpresim që ministri ta caktoj numrin definitiv, dhe natyrisht në bazë asaj na ta shpallim konkursin edhe të caktojmë afatin e provimit pranues.
Mashti pritet të publikojë numrin e studentëve të ri që do të pranohen në UP, por kjo do të ndodhë vetëm pas konsultimeve brenda Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, thotë ministri Enver Hoxhaj.
Kosova është një vend i vogël, me pa mirësh pjesëmarrja e trivën arsimin e lartë është ulë, kështu që ne do të bëjmë përpjekje maksimale që të arrisim këtë pjesëmarrje. Dhe vitin e kaluar Senati ka propozuar një numër, ndërsa ne si ministri kemi vendosur që ta kemi një numër tjetër. Është përgjegjësi e Ministrisë së Arsimit çdo vend botë Prishtinës, qeveria e cakton kvotën.
Drejtuesit aktual të Universitetit të Prishtinës kanë thënë se kapacitetet e UPS nuk kanë mundësi të pranojnë një numër të studentëve sikur vitin e kaluar që ishte diku më shumë se 10.000.
Na kemi kapacitet infrastrukturore, kapacitet stafit akademik, administratës etj. Për këtë numër. Mirë po, është në kompetencat e ministrisë të caktoj numrin definitiv për pranim të studentëve të ri në këtë vit shkollor.
Në munges të kuadrove të kualifikuar ose atyre që janë të kualifikuar dhe nuk kanë thirrje shkencore në lëmit përkatëse, thuhet se disa drejtime në fakultetin e mjekësisë, atë filozofik dhe filologjik, do të mbyllen. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushefci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Vjoj me kronikat nga rajoni duke komentuar idenë një pjesë të opozitës në Maqedoni për formimin e koalicionit të gjerë qeverisës, analisti Alajdin Demiri thot se kryeministri Gruevski do të pranon të këtë propozim vëtëm nëse konsideron të domosdoshëm darin e përgjësis lidhër me zgjidhjen e çështjes së emrit. Por analisti tjetër, Dinko Malevski, mendon se ide tek tillë hedhen në opinion për të larguar vëmendjen nga problemet e mëdha nga të cilat varet ardhmëria e Maqedonisë, kronike e përgatitur nga Sefer Tahiri.
Analisti politik Aladin Demiri duke komentuar idenë e liderit të Partisë së Re Socialdemokrate Tito Petkovski për formimin e qeverisë së unitetit kombëtar deklaroi se ajo është e papranueshme për kryeministrin Nikola Gruevski, pasi VMRO DPMN-ja ka pushtet absolut në nivel lokal, qendror dhe presidencial. Por kjo ide mund të realizohet vetëm nëse kryeministri Gruevski vjen në një situatë kur në favor të ti do të ketë të domosdoshme të ndaj përgjegjësinë politike.
Në munges të ideve të opozitës dhe në munges të aftësive të kësaj qeverisë të zgjidhë çështjet reale, ekonomike, posaçërisht të ndryshimit të emrit që afrohet tash, qeveria nuk do të ketë alternativa, janë thonë këto ide për të pregatit eventualisht opinionin që të ndahet përgjegjësia.
Ndërsa eksperti i çështjeve politike Denko Malevski thotë se me idetë për qeveri të zgjeruar apo për zgjedhje të parakoshme, politikanët duan të largojnë vëmendje në opinionit nga problemet qenësore si qenë mos zgjidhje çështjes së emrit dhe mos antarësimi i vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO.
Edhe që uva dërgjëve ima strategjik cili kuj mora dhe gjo stvari.
Ekziston qëllime strategjike të shtetit të cilat pa tjetër duhet të realizohen. Dhe vendi është në rrugë që duhet ta bëj këtë, e ato janë antarësimi në NATO dhe përshpejtimi hapave drejt Bashkimit Evropian. Por në pamundësi për zgjidhjen e këtyre çështjeve, sepse ato kërkojnë unitet, mendohen skenar të ndryshëm, siç janë zgjedhjet e parakoshme apo qeveria e zgjeruar, kret kjo me qëllim që të tërhiqet vëmendja nga problemet më të rëndësishme, tha Malevski. Ndërsa analisti Aladin Demiri nënvizon se partit politike shqiptare nuk kanë qëndrime të qarta në këtë fazë, sepse atyre në fakt nuk është bërë ndonjë ofertë për formimin e qeverisë së zgjeruar.
Fakti që BR-ja dëshiron të hi me çdo kush në qeveri, fakti që BDI-ja dëshiron të ngulfatet në qeveri me çdo kush, tregon se ata edhe ashtu nuk kanë ndonjë vlerë reale, ata janë në një gjendje amullie dhe nuk e kuptojnë kohën dhe vendin ku gjenden.
Ndërkohë, kryetari i Lidhjes Socialdemokrate të Opozitës, Branko Cervenkovski, idenë për formimin e qeverisë së shpëtimit kombëtar e ka vlerësuar si jo serioze dhe kundërproduktive për shtetin në këtë moment, pasi sipas tij tani për tani nuk ka nevojë për një gjë të tillë. Por VMRO DPMN-ja ka vlerësuar se idetë për formimin e qeverisë së koalicionit të zgjeruar janë pjesë e skenarit të Cervenkovskit, edhe pse ai nuk gëzon besueshmëri në opinion. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet që transmetuam gjatë këtij edicioni. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama takoi kryeministrin rus Vladimir Putin. Në Afganistan vriten 7 pjesëtar të ushtrisë amerikane. Universiteti i Prishtinës së shpeti pritet të zgjidhë rektorin e ri. Pra, të ndëruar dëgjues, to ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovë në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni dhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.